Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 10. juli, vijesti dana. U Srebrenici je otvorena konferencija o kolektivnom sjećanju. Visoki predstavnik Christian Schmidt izjavio da će raditi na tome da svi koji negiraju genocid budu krivično gonjeni. Komesarka za ljudska prava Vijeća Evrope Dunja Mijatović poručila da je krajnje vrijeme da se 11. juli proglasi Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Minut ćutanja u Skupštini Kosova u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Zakon o kriminalizaciji klevete na narednoj sjednici Parlamenta Republike Srpske. Bivši direktor iz Zavoda Pazarić osuđeni na ukupno 13,5 godina zatvora. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio da imenovanje ambasadora Srbije i Crne Gore u Podgorici i Beogradu neophodno kako bi se unaprijedili odnosi dvije države. 6 ubijenih u napadu nožem u kineskom vrtiću. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan povezao prijem Švedske u NATO sa prijemom Turske u Evropsku uniju. Vrijeme sutra sunčano. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Potočarima će sutra biti obavljena dženaza i ukop posmrtnih ostataka 30 žrtava genocida u Srebrenici. Danas se u popodnevnim satima očekuje dolazak učesnika ultramaratona Vukovar-Srebrenica, moto maratona i biciklista iz Goražda i Bihaća. U memorijalni centar Potočari večeras stižu i učesnici Marša mira koji su prije 3 dana ka Srebrenici krenuli iz Nezuka kod Zvornika, te učesnici Marša mira iz Žepe. A tabuti sa posmrtnim ostacima 30 žrtava genocida iz fabrike akumulatora bit će preneseni kod Musale, krug memorijalnog centra, gdje će ostati do sutra, kada će se klanjati kolektivna dženaza i obaviti ukop. Sadik Salimović.
Među posmrtnim ostacima 30 žrtava genocida koje su juče iz Visokog dopremljene u memorijalni centar je brat Sadika Selimovića koji je već obavio ukop 20 članova uže porodice.
Otac, 2 brata, sin jedinac od najstarijeg brata, punac, 2 šuraka, dajđa, 3 njegova sina, znači sad 3. brat. Jednostavno od 2003. znači od prvog ukopa. Svake godine ponekoga kopam, ali ovo sad nekako i danas je ponajteže. On nam je bio najmlađi, bio nam je, kako se kaže, umiljenik u porod, svi su na njega pazili. Ako se išta mora reći da u ovome je da je tijelo kompletno i da ima i to neku satisfakciju i sve to.
Isak Đanić na vječni smiraj ispratit će sutra brata čiji su posmrtni ostaci kao i ostalih 29 žrtava nekompletni.
Pronađeno je prije 10 godina par kosti i nisam bio spreman za ukop, posle toga po 6 sekunda na gromca bila. Pa da, da smiraj kosti, zna gdje je ukopa, da mogu preuspati na gdje.
Danas je u Memorijalnom centru Potočari u organizaciji udruženja koja okupljaju majke Srebrenice počela dvodnevna konferencija pod nazivom Kolektivno pamćenje. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki Srebrenica i Žepa.
Očekujemo današnje konferencije da ovi ljudi koji imaju veliko svoje iskustvo, su oni preživjeli holokaust, da nam na neki način naučimo nešto više od njih i da razmijenimo informacije, da objasnimo ljudima koliko je naša borba trajala, a trajala je 28 godina i da još uvijek traje, da smo još uvijek u ratu, da ne puca, ali samim vrijeđanjem, ponižavanjem, veličanjem ratnih zločinaca, mislim da je to jedan veliki rat za koje još uvijek moraju majke da se bore.
Konferenciji kao i sutrašnjoj dženazi prisustvovaće i Jakob Finci, predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa Finci je rekao:
11. juli je datum koji bi trebalo da obilježava cijela Bosna i Hercegovina, jer je ovo tragedija Bosne i Hercegovine, tragedija svih naroda i svih ljudi koji ovdje žive, tragedija Bošnjaka zato što su stradali, tragedija Srba zato što su učinili zločin nemjerni, tragedija Hrvata i svih ostalih zato što smo bili sa strane i nismo mogli ništa da učinimo, i zbog toga je to tragedija svih nas zajedno, i samo je zajednički obilježavajući možemo izbjeći da se ikada išta slično poruka dogodi i ovdje i u drugim dijelovima svijeta.
Danas popodne u memorijalni centar Potočari dolaze bajkeri, biciklisti i učesnici Marša Mira iz Nezuka i Žepe. U večernjim satima tabuti će biti prenijeti u memorijalni centar Potočari, gdje će ostati do sutra kada će se klanjati kolektivna dženaza i obaviti ukop. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Komesarka za ljudska prava Vijeća Europe Dunja Mijatović apelovala je danas da je krajnje vrijeme da se 11. juli proglasi Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Mijatović je naglasila u video poruci da je genocid u Srebrenici, u kojem je brutalno ubijeno 8372 Bošnjaka, većinom muškaraca i dječaka, mračno poglavlje u zajedničkoj istoriji Europe.
Da je u Srebrenici počinjen genocid nije stvar mišljenja, razmišljanja. To je istorijska činjenica, pravno utvrđena od strane Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Međunarodnog suda pravde i domaćih sudova. Nažalost, mnogi ljudi ne znaju i neće da znaju za genocid, a neki ga čak i poriču. Ovo je uvreda za žrtve i ozbiljna prijetnja pravdi i miru u regionu. Ova kultura poricanja genocida mora prestati. Politički lideri u regionu snose primarnu odgovornost za zaustavljanje trenutne spirale poricanja promovisanjem kulture istine, pravde, pomirenja i iskrene empatije prema žrtvama. Edukacija o genocidu i očuvanju sjećanja na žrtve također je od velike važnosti. Krajnje je vrijeme da međunarodna zajednica proglašenjem dana sjećanja pokaže da stoji na strani istine i da je solidarna sa preživjelima i porodicama žrtava.
Rekla je u video poruci komesarka za ljudska prava Vijeća Europe Dunja Mijatović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li je odluka Narodne skupštine Republike Srpske da ne priznaju Ustavni sud izazvala najdublju posljeratnu krizu u Bosni i Hercegovini. Sagovornice su bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Sead Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Topić, Dodik je najavio jačanje međuentitetske linije. Šta to znači? Da li će poslati policiju na granicu između dva entiteta?
On je već jednom prijetio prije nekoliko mjeseci da će izvesti policiju i time zapravo uspostaviti imaginarnu granicu, odnosno fizički će je na neki način tvrditi.
Pretvoriti imaginarnu granicu u pravu granicu?
U pravu granicu, tako je, jer on smatra da ta granica zapravo postoji, ona je imaginarna, ali ne u njegovoj glavi, ona treba da postane stvarna i da predstavlja granicu između dva entiteta unutar Bosne i Hercegovine. Jednom je, kažem, prijetio time, što jeste izazvalo dosta bure, pogotovo u međunarodnim krugovima. Ovaj drugi put mislim da je to bila reakcija u kompleksu tih njegovih verbalnih, rafalnih paljbi koje je ispalio u kontekstu ovih zakona i akcija koje će preduzeti. Ne znam da li će zaista otići taj korak daleko. On je isto tako najavio i da će se suspendovati djelovanje SIPE i tužilaštva Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske. Tako da ne bih podcjenjivala tu vrstu opasnosti iz prostog razloga što mislim da je u ovoj situaciji spreman na svaki korak, pa ne bih isključila ni taj da razmjesti policijske snage na imaginarnoj, a za njega stvarnoj entitetskoj liniji.
Gospodine Turčalo, mislite li vi da bi Dodik mogao da pošalje svoju policiju na međuentitetsku liniju?
Ne vjerujem da je spreman na taj korak, jer taj korak suštinski uvodi Bosnu i Hercegovinu u oružani konflikt. To je takva demonstracija moći koja ne bi ostala bez odgovora. Mislim da u ovom trenutku svako ozbiljan i u međunarodnoj zajednici i unutar domaćih struktura vlasti treba razmišljati o scenarijima koji uključuju bosansko-hercegovačku politiku bez Milorada Dodika. Da li će to ići sistemom njegove apsolutne izolacije da bi postao teret strukturama i da bi strukture se same riješile Milorada Dodika kao političara, i to bi zapravo bila jedna prevencija od moguće situacije u kojoj on potpuno stjeran u kut može se odlučiti za neki posljednji potez koji bi bilo izazivanje jednog strukturnog konflikta. Kad kažem strukturnog, jer bi on definitivno redefinirao neke odnose u regiji, ne samo u Bosni i Hercegovini, jer tu ne bi se zadržalo samo u bosansko-hercegovačkim okvirima.
Mislite da bi to bio početak crtanja novih granica?
To bi bio početak crtanja potpuno novih granica i ozbiljan strukturni konflikt. To ne bi bio nikakav lokalni, unutar državnih granica, to bi zapravo bilo regionalno i potpuno bi imalo strukturni efekt na regiju.
Gospođo Topić, neki u federaciji rješenje vide u intervenciji NATO pakta. U kom slučaju bi NATO intervenisao?
Da li će NATO reagovati ili ne, ono što za sada imamo kao opciju koja se pominje u javnosti jeste da bi NATO mogao rasporediti, dovoljno je da rasporedi snage u Brčkom i time pojačanim svojim prisustvom spriječi bilo kakvu eskalaciju ili izbijanje bilo kakvih sukoba.
Gospodine Turčelo, mislite li vi da bi slanje vojnika NATO pakta u distrikt Brčko bio snažan potez Zapada kojim bi praktično na izvestan način se krenulo ka rješavanju ove krize?
Liberalna međunarodna zajednica bi trebala poslati dvije snažne poruke. Jedna snažna poruka bi bilo stacioniranje minimalnih snaga na toj jako geostrateški bitnoj lokaciji Brčko distrikt, ali isto tako postojeće snage EUFOR-a koje su vrlo male, osim što bi se trebalo ojačati, smatram da bi zapravo trebale početi na određen način se pojavljivati u nekim većim gradovima u Republici Srpskoj. Tu je nešto možda što može zastrašiti javnosti, što nije dobro, ali istovremeno tu je način slanja poruke da je sigurnost jako bitna i da je sigurnost posljednjim potezima političkih aktira oko Milorada Dodika ugrožena.
Sagovornice su bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Saad Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, voditelj Omer Karabeg. Cijeli most potražite na našem web sajtu slobodnaevropa.org.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da bi Evropska unija trebala otvoriti put za pristupanje Ankare bloku prije nego što turski parlament odobri kandidaturu Švedske za pridruživanje Vojnom savezu NATO-a. On se danas sastaje sa švedskim premijerom Ulfom Kristerssonom dan prije samita NATO-a u Vilnusu.
Turska na vratima Evropske unije čeka više od 50 godina i gotovo sve članice NATO-a su sada članice Evropske unije. Odavde upućujem poziv zemljama koje drže Tursku na čekanju na kapijama Evropske unije. Poziv ću uputiti i u Vilnusu. Otvorite put za tursko članstvo u Evropskoj uniji. Kada popločate put Turskoj, mi ćemo popločati put Švedskoj, kao što smo to učinili za Finsku.
Rekao Erdoğan, Švedska i Finska su prošle godine podnijele zahtjev za članstvo u NATO-u, napuštajući politiku vojnog nesvrstavanja koja je trajala decenijama hladnog rata kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu. Dok je članstvo Finske u NATO-u dobilo zeleno svjetlo u aprilu, Turska i Mađarska tek treba da odobre kandidaturu Švedske. Stockholm radi na pridruživanju bloku na samitu u Vilniusu.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Administracija američkog predsjednika Joea Bidena odlučila je da isporuči kasetne bombe Ukrajini nakon što je primila garancije da se oružje neće koristiti u civilnim područjima. Dok se pojedini saveznici protive takvoj odluci, a Ujedinjene nacije pozivaju zaraćene strane da ne koriste kontroverznu municiju koja je zabranjena u više od 120 zemalja, Washington ističe da je ovaj potez vojno neophodan kako bi se spriječilo da Ukrajina ostane bez municije u kritičnoj fazi sukoba. Pišu svjetski mediji. Odluka je objavljena 7. jula uoči samita NATO-a u Litvaniji, gdje će se Biden, kako navodi Associated Press, vjerovatno suočiti s pitanjima saveznika zašto će SAD poslati u Ukrajinu oružje koje je više od 2/3 članica saveza zabranilo zbog evidencija da uzrokuje brojne civilne žrtve. Konvenciju o zabrani upotrebe kasetnih bombi koje se prilikom ispaljivanja otvaraju u vazduhu i ispuštaju mnoštvo manjih bombi potpisalo je više od 120 zemalja, ali ne i SAD, Rusija i Ukrajina. Biden je rekao da je nakon nekog vremena ipak prihvatio preporuku Ministarstva odbrane da osigura tu municiju, kao i da je o tome razgovarao sa saveznicima i članovima Kongresa. Međutim, taj potez je naišao na podeljene reakcije Kongresa, budući da su neke demokrate kritikovale plan, dok su ga neki republikanci podržali. Nekoliko saveznika SAD izrazilo je nelagodu zbog odluke Washingtona da isporuči Ukrajini kasetne bombe, ističe BBC, dodajući da su Velika Britanija, Kanada, Novi Zeland i Španija izrazile protivljenje korišćenju kontroverznog oružja. Ukrajina je dugo tražila kasetnu municiju, ali su zahtjevi Kijeva odlagani, jer je Bela kuća razmatrala zabrinutost grupa za ljudska prava da bi oružje predstavljalo opasnost za civile tokom sukoba, ali i dugo nakon završetka rata, piše Wall Street Journal. SAD su oštro kritikovale Rusiju zbog korištenja kasetne municije, ističe List, ali sada, kada je Washington odlučio da Ukrajini isporuči kasetne bombe, Bidenova administracija nastoji da povuče razliku između načina na koji će poslati oružje i načina na koji je Moskva postupila.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Hercegovačko-neretvanski kanton je jedno od rijetkih područja u BiH gdje su građani koji imaju plaćeno zdravstveno osiguranje prisiljeni i mjesecima čekati na dijagnostičke preglede u javnim zdravstvenim ustanovama. Oni koji to sebi mogu priuštiti odlučuju se za preglede u privatnim ustanovama gdje takve usluge koštaju po više stotina maraka. Udruženje za unapređenje kvaliteta življenja Future iz Mostara se već godinama bori da se ispoštuje federalni zakon, odnosno da se pacijentima omogući da u privatne ustanove mogu otići sa zdravstvenom knjižicom, čime bi se smanjile liste čekanja na preglede, te građanima osigurala pravovremena zdravstvena usluga. Tema Mirsada Behrama.
Prema podacima udruge Futura iz Mostara, na primjer, na magnetnu rezonancu čeka se 3 mjeseca, odnosno mjesec dana ukoliko se radi o onkološkim pacijentima. Penzioner iz Mostara koji nije želio da nam se predstavi, kaže kako slična iskustva ima kada se želi naručiti na pregled kod urologa.
Jedino oni me obavijeste odmah ovi privatnici kad sam naručen u javno zdravstvo čekate po mjesec dana.
Udruga za unapređenje kvalitete življenja Futura traži da se ispoštuje zakon o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH uključivanjem privatnih zdravstvenih ustanova u sistem. Predsjednik Future Marin Bago ističe da su zakoni dobri. Oni kažu da novac prati pacijenta. Međutim, problem je u tome što se novac plasira samo javnim zdravstvenim ustanovama, bez javne nabavke i bez da piše šta su sve dužni uraditi, tvrdi Bago.
Vlada preko Ministarstva zdravstva Zavoda zdravstvenog osiguranja trebaju raditi javne nabavke, onda gdje su duge liste čekanja, onda gdje je problem, mora se objaviti javni poziv i doći do najkvalitetnije moguće zdravstvene usluge.
Predsjednik Future navodi da u BiH ima gradova u kojima sistem koji predviđa zakon već funkcionira. Marin Bago podsjeća da iz Tuzle dolaze pacijenti sa uputnicom i zdravstvenom knjižicom u Mostar u jednu od privatnih klinika. Tu uslugu dobiju u roku od 24 sata. Rijad Kurtalić, portparol Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, naglašava da su još prije nekoliko godina uvidjeli da kod dijagnostičkih procedura postoje liste čekanja pacijenata na preglede, pa se krenulo sa uključivanjem i privatnog sektora kroz objavljivanje javnih poziva.
Tu mislimo na CT, magnet i oftalmološke pretrage, dakle svim osiguranicima kojima indicirana takva dijagnostička pretraga, naši ovlašteni radnici u Zavodu vrši upućivanje takvih osiguranika u ravno u sve ugovorne zdravstvene ustave, znači i u javne i u private.
Alenka Ban, glasnogovornica Zavoda zdravstvenog osiguranja HN Kantona, kaže da taj zavod usluge zdravstvene zaštite za osiguranike ugovara u skladu sa odlukom vlade HNK iz 2005. godine.
I sukladno odluci upravnog vijeća Zavoda o izboru zdravstvenih ustanova s kojima će Zavod sklopiti ugovor o pružanju usluga zdravstvene zaštite.
Međutim, tako se ne osigurava najkvalitetnija moguća zdravstvena usluga, što predstavlja veliki problem po zdravlje pacijenata, iako problem nije u zakonima niti u novcu, tvrde iz nevladinog sektora. Uvođenje reda bilo bi korisno i za zdravstvene radnike, te bi bio spriječen njihov odlazak iz BiH, tvrdi predsjednik Future Marin Bago.
Po našim zakonima plaća se na osnovu obima, vrste i kvalitete usluge. To znači da bi naši najbolji timovi liječnici imali razloga za ostanak, jer bi bili najviše plaćeni i dobili bi, stvarili bi svoj status i društveni, i socijalni, i profesionalni.
Futura je ovih dana pokrenula i potpisivanje peticije među građanima kako bi se okončalo, ističu, duplo plaćanje zdravstvenih usluga. Neki od građana nam kažu da su svjesni čekanja na preglede, govore Jurica Vidačak i Dario Cindrić.
Sad za magnet ili nešto, kad nekom je baš žurba, u privatnika se može, ali se i plati, a da se preko javnog zdravstva ide, već bi se duže čekalo.
Smatram da bi trebala ta zdravstvena njega biti svakome dostupna. Svaki čovjek treba da ima, kad je potrebi, da se izliječi, to je to.
Iz udruge Futura tvrde i da se godišnje u HN kantonu za zdravstvo izdvaja oko 170 miliona maraka, od čega oko 100 miliona ide za plaćanje zdravstvenih usluga. Navode i da su već petu godinu na sudu sa Zavodom zdravstvenog osiguranja HNK zbog neomogućavanja uvida u ugovore sa zdravstvenim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Spriječava li korupcija zaštitu vrijednog šumskog bogatstva u Zeničko-Dobojskom kantonu? Pitanje koje su otvorile ekološki aktivisti u ovom dijelu BiH. Oni su nedavno organizovali stručni skup u Zenici i prvi put na taj način progovorili o ovoj temi. Detaljnije će Arnes Grbešić.
Korupcija nije uvijek jasno vidljiva i teško je dokaziva, kaže Davor Šupuković iz Maglajskog udruženja Fojničani.
Aktivno se bavimo zagovaranjem zaštite vrijednih šuma kroz zaštićena područja prirode. Međutim, stalno nalazimo nekakve prepreke. Dakle, jednostavno mi ne možemo dosegnuti nikako u čemu je problem. Dakle, zašto vlasti, zašto šumari, zašto lovci, zašto veliki broj ljudi jednostavno nije upućeno. Jednostavno protivnik bilo kakve zaštite. A svjedoci smo da svaki dan gubimo vrijedna područja šumska zbog koje kakvih koncesija, gdje se pojavi jednostavno investitor.
Koncesije se dodjeljuju mnogo brže od donošenja odluka o proglašenju zaštićenih područja prirode, dodaje Šupuković.
Mi nismo protiv investicija, mi smo za investicije, ali one moraju biti sukladne zakonima ove države. Dakle, ne može se ponašati na način da se ovdje provodi nekakva kao bojština.
Zaštita šumskog bogatstva neophodna je u svakoj državi. Građanska inicijativa u tom pravcu je važan korak naprijed, kaže doktorica šumarskih nauka Mirzeta Memišević-Hodžić.
Krajnje vrijeme da se ono počne aktivnije štititi bilo je juče ili prekjuče. Ali evo danas znači možemo da pokušavamo ispraviti štetu koju smo eventualno napravili. U tom smislu ja sam danas došla da podržim jednu građansku inicijativu i da pokušam pomiriti te neke naše edukativne, znači stručne sfere sa građanskom inicijativom koja može da bude veoma moćna.
Korupcija u šumi dio je šireg programa podrške građanima u borbi protiv korupcije koji uz financijsku podršku američkog USAID-a realizuju centri civilnih inicijativa. Predstavnica inicijative za šumarstvo i okoliš Leila Hukić predstavlja aplikaciju za prijavu nezakonitosti u šumama.
Da se aplikacija proširuje, odnosno poboljšava se tehnički i upgradeuje na još 4 dodatna kantona, to su Hercegovačko-neretvanski, Unsko-sanski, Srednjobosanski i Tuzlanski kanton, pa će tako uskoro kroz nekih mjesec do dva i građani ova 4 nova kantona imati priliku da koriste ovu aplikaciju. Aplikacija funkcioniše na način da anonimno građanin prijavi ono što sumnja da je potencijalno ilegalna aktivnost, dakle to može biti bespravna sječa, može biti bespravan promet drvetom, može biti neka ilegalna deponija.
Ponovo Davor Šupuković iz Magletskog udruženja Fojničani.
Pokušavamo odgonetiti u čemu je problem, da li je to ta korupcija, da li je ona glavni kočničar u nekakvom razvoju naše države, komplet države u tom nekom zelenom ekološkom pravcu. Jer smatramo da je to jedna od rijetkih prilika za razvoj Bosne i Hercegovine, dakle da zaštitimo ova naša vrijedna prirodna bogatstva, u prvom redu vrijedne šume.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Nakon dvije sedmice od pojave prvih slučajeva afričke svinjske kuge u Brčko distriktu, ova bolest potvrđena je u 19 poljoprivrednih domaćinstava. Eutanazirano je 355 svinja, a nadležni obećavaju da će svim poljoprivrednicima nadoknaditi štetu. Javlja Zoran Matkić.
Stručni tim iz Brčko distrikta neprekidno prati situaciju oko afričke svinjske kuge i sukladno tome poduzima adekvatne mjere. Predstojnik pododjela za veterinarstvo u Brčanskoj vladi Stevan Radić.
Mi smo do sada uzorkovali i izvršili eutanaziju na 19 imanja što se tiče ove bolesti. 17 imanja je na području Vučlovca, jedno je na području Grbavice i jedno na području Marković polja. Moram da kažem da u ovom trenutku mi pratimo situaciju, dajemo sve od sebe koliko možemo da zadržimo ovu bolest pod kontrolu, a barem u ovom dijelu na kome se sada nalazi. Za sada nemamo novih prijavljenih slučajeva niti uzorkovanja izvan ovoga područja.
Gradonačelnik Brčkog distrikta Zijad Nišić kaže da su nadležni u toj lokalnoj zajednici odmah po pojavi prvih slučajeva afričke svinjske kuge poduzeli propisane mjere.
Kao što je bilo testiranje kod korone, što je više uzorkovanja, više bolesti bilo, što je manje, tako da je možda i to parametar ne koncentracije bolesti u Brčko distriktu, na teritoriji Brčko distrikta, nego, da kažem, jednog sistematskog rada službe za veterinarstvo.
Brčanske poljoprivrednike koji su pretrpjeli štete zbog afričke svinjske kuge ohrabruju poruke upućene iz vlade Brčko distrikta. Predstojnik odjela za poljoprivredu u Brčanskoj vladi Miodrag Ninković.
Dodjeljenje će nakon što se završi kompletna ova situacija, odnosno kad budemo potvrdili da nema više oboljelih životinja i kad završimo kompletnu eutanaziju, odjeljenje će predložiti vladi Brčkog distrikta da se namiri kompletna šteta, znači svim poljoprivrednim proizvođačima kojima su životinje eutanazirane, da se namiri šteta u procijenjenom iznosu.
Osim Brčko distrikta, afrička svinjska kuga zabilježena je u Bijeljini i Šamcu. Pretpostavlja se da su je na ove prostore prenijele divlje svinje, čiji je broj iz godine u godinu u stalnom porastu. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
U Hercegovini se tokom ljeta bore sa požarima. Proteklih godina uništene su šume i nisko rastinje. A kako se u Trebinju spremaju za borbu protiv požara, poslušajte u prilogu Nebojše Kolaka.
Dobrovoljna vatrogasna društva dobili su vrijednu protupožarnu opremu, čija nabavka je urađena kroz projekat smanjenje rizika od katastrofa. Ovaj projekat je počeo 2019. godine, a finansirao su ga vlada Švajcarske i Ujedinjene nacije, vrijedan oko 160.000 maraka. Gradska administracija učestvovala sa 20.000 maraka. Zdravko Kašiković, komandir vatrogasne jedinice Trebinje.
Mi smo faktički uz pomoć ovih donatorskih sredstava izvršili teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici i obuku svih članova dobrovoljnih vatrogasnih društva, obezbijedili da svi uredno dobiju certifikate.
Posljednji vremenski period je išao na ruku vatrogascima. Velike padavine su spriječile eventualni požar, a iz javne ustanove Ekologija i bezbjednost ističu da su u ovom posljednjem periodu radili veliki posao. Stevan Bekan, direktor Ekologije i bezbjednosti.
Što je bio uvod u ovu sezonu i što je jako važno što smo odradili negdje u mjesecu aprilu i maju, to je da smo odradili jednu vrstu kampanje o preventivi protiv požarnoj, tako da smo obišli sve škole u našem gradu, razgovarali smo u mjesnim zajednicama na neki način da pokušamo da skrenemo pažnju, da preventivno djelujemo da požara bude što manje. Jer već kad krenu, onda smo u velikom problemu ovdje u Hercegovini.
Preventiva je najbitnija. Prema riječima vatrogasaca, u 90% slučajeva ljudski faktori u pitanju kada izbijaju požari većih ili manjih razmjera. Kroz spomenuti projekat, najveći dio opreme se odnosi na gašenje šumskih požara. Kašiković.
Ogromna je goriva masa jer je ogromne padavine su bile u toku proljeća, trava je odrasla, velika, ogromna je goriva masa, pa nadamo se da će biti kiša i da neće biti toliko požara.
Bekan dodaje.
I oni su sada dosta bolje nego što je to bilo prošlih sezona, da kažemo obučeni i opremljeni. Što se tiče vozila, također možemo biti zadovoljni. Naša ustanova, javna ustanova ekologije i bezbjednost, služba civilne zaštite, imali smo također priliku da dobijemo nove čizme, da dobijemo nove uniforme, tako da što se tiče toga dijela mi smo apsolutno spremni.
Ljudi angažovani na gašenju požara ističu svoju spremnost u ljudskom i materijalnom smislu, ali apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom i da što prije jave na broj 121 ako na određenom području ugledaju požar. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugunović.